Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 5 octombrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Majoritatea parlamentară a modificat din nou la 4 octombrie codul electoral, de data aceasta stabilind cu concretețe persoanele, mult mai puține, care, afiliate cu un partid declarat anticonstituțional, nu pot fi admise 3 ani în calitate de concurenți la alegeri. Curtea Constituțională a invalidat marți 3 octombrie prevederea adoptată în iulie de Parlament, care interzicea unei largi categorii a membrilor partidului Șor, scos în afara legii, să candideze la toate alegerile organizate în Republica Moldova în viitorii 5 ani. Mai devreme, la 19 septembrie, Înalta Curte lăsase în vigoare, în urma unui vot de paritate, interdicție. Noua prevedere din codul electoral, adoptată miercuri de majoritatea PAS, interzice pentru 3 ani dreptul de a concura în alegeri persoanelor asociate unui partid declarat inconstituțional, care sunt bănuite, învinuite sau inculpate de săvârșirea unor infracțiuni menționate de către curte ca argument pentru scoaterea în afara legii formațiunii respective. De asemenea, nu pot fi concurenți electorali persoanele excluse dintr-un scrutin pentru că au încălcat prevederile legale privind finanțarea transparentă și cei care au comis fapte ce au condus la includerea lor în listele de sancțiuni internaționale. Și în aceste cazuri, faptele servind în altei curți ca argument pentru declararea neconstituționalității partidului. Igor, de ce și cum s-a ajuns aici? Și în ceea ce privește majoritatea parlamentară și în privința curții constituționale. Și cu ce efect până la urmă?
Părerea mea este că hotărârea curții constituționale este absolut corectă. Noi am discutat această problemă în acest studio și am ajuns la concluzia că norma legală care a fost adoptată de către Parlament încalcă principiul proporționalității și, de asemenea, extinde o vină a unui partid asupra membrilor, fără a individualiza exact de ce sunt pedepsiți cu lipsirea de dreptului de vot pasiv, adică dreptului de a candida anumiți foști membri ai acestui partid declarat neconstituțional. De aceea, cred că această hotărâre a Curții Constituționale este corectă și cred că soluțiile cu care a venit Parlamentul, imediat după adoptarea acestei hotărâri a Curții Constituționale, conțin norme care, pentru mine cel puțin, nu sunt clare. De ce să lipsești omul de dreptul de vot pentru învinuiri, bănuieli care nu sunt, nu sunt dovedite, de lucrurile nu au fost duse până la capăt ca să se vadă care este vinovăția celor care sunt lipsiți de acest drept de a candida.
Nicolae, tu cum vezi întreaga situație sau modul în care s-au derulat lucrurile? De ce, pe de altă parte, n-a fost chip din capul locului în iulie încă să se stabilească clar care sunt persoanele care nu pot fi admise în calitate de concurent electoral? De atâta că e ușor post factum să întreb de ce n-a fost făcut așa cum trebuie sau pentru că poate la mijloc au fost rațiuni ascunse, calcule de a proceda în acest mod?
Eu cred că e vorba de ceea ce spuneam noi mai înainte, lipsa unui concept bine elaborat, bine gândit până la urmă. Nu s-au uitat legislatorii la jurisprudența europeană în acest sens, la care a apelat, de exemplu, Curtea Constituțională. Noi am vorbit că se introduce într-un fel un principiu contrar Constituției, responsabilitatea colectivă. Și asta a observat și Curtea. CEDO nu admite așa ceva. S-au întâmplat cazuri asemănătoare în Europa când au fost interzise unele partide sau declarate în afara legii, au fost pedepsite anumite persoane, se aduce cazul Letoniei, de exemplu, când au fost scos în afara legii Partidul Comunist. De ce? Fiindcă a încercat să răstoarne puterea de stat după obținerea de către Letonia a independenței. Și persoanele care au fost active în această intenție de răsturnare de stat, li s-a interzis participarea la alegeri. Dar persoanele concrete au fost sancționate. Nu s-a spus că toți membrii Partidului Comunist o să fie pedepsiți în acest sens, și în afară de asta s-a pronunțat justiția în cazul persoanei care a mers la CEDO și a spus că i s-au încălcat drepturile. Justiția a analizat această situație și a stabilit că da, a participat la această, să-i spunem, intenție de răsturnare, a jucat un rol activ și CEDO a lăsat în vigoare decizia Parlamentului Letoniei de a nu permite unor asemenea persoane să participe la alegeri. Cazul e asemănător cu al nostru, numai că la noi nu s-a mers pe învinuirea sau pe pedepsirea unor persoane, dar au fost pedepsiți toți membrii Comitetului Executiv, indiferent cât de activ a fost în încălcarea legilor, în finanțarea aceasta ilegală. Unul poate că a fost neutru, altul poate că în sinea lui nu a susținut și așa mai departe. Deci asta e, că răspunderea colectivă nu, răspunderea personală da. Deci asta a stabilit Curtea Constituțională și mai este o nuanță de care nu au ținut legislatorii noștri, că cel pedepsit, cel sancționat trebuie să aibă dreptul să conteste această sancțiune. La noi nu exista așa ceva, legislatorii noștri nu s-au gândit la asta. Acum, în această lege nouă, adoptată în aceeași zi în două lecturi, se prevede posibilitatea contestării dacă CECU, Comisia Electorală, nu-ți permite să participi la alegeri, să candideze în alegeri, poți să te adresezi la Curtea de Apel și să contești. Și atunci Curtea de Apel va analiza modul de implicare în activitatea partidului a persoanei respective. Prin urmare, el va răspunde pentru faptele sale, nu pentru faptul că partidul, cum se numește el, Partidul Ușor, a fost scos în afara legii, a fost declarat neconstituțional. Eu cred că s-a făcut un lucru, până la urmă, necesar. Și de altfel și Curtea Constituțională a analizat și a zis că, deși decizia curții atunci când a fost scos în afara legii Partidul Ușor nu prevedea sau nu cerea niște legi ulterioare din partea Parlamentului, deci ele vin logic aceste legi. Și iată, în cazul de față, noi avem o ajustare, să zicem așa, din două iterări, deși lucrul ăsta trebuie să fie făcut dintr-o dată, nu așa de mult.
De ce a fost nevoie și de o decizie a CSE și de o modificare a codului electoral cu 3 zile înainte de începerea campaniei electorale?
Deciziile CSE nu se contestă la Curtea Constituțională. Asta este, da. Așa cum spuneam, legea privind starea de urgență a fost modificată pe 8 decembrie anul trecut, exact în ziua când a fost adoptat noul cod electoral. Și de atunci starea de urgență se prelungește cu acest articol 6 standard din această hotărâre. Prezenta stare de urgență nu se referă la organizarea și desfășurarea alegerilor. Și tocmai guvernul asta face. Introduce norme despre cum trebuie să fie organizat procesul electoral, cine poate participa și cine nu poate participa. Și aici iarăși apare întrebarea, oare chiar e atât de complicat ca toate aceste lucruri să fie discutate în avans? Pentru că întrebarea ta a fost de ce venim cu mintea cea de pe urmă. Dar nu e vorba de mintea cea de pe urmă, noi tocmai în acest studio am discutat problema. După ce au avut loc dezbateri organizate de Comisia Juridică Numiri și Imunități, unde argumentele pe care le-am discutat noi, iată, au fost puse în valoare de către Curtea Constituțională și noi zicem, da, nu ne place pentru că înțelegem cu toții că Partidul Șor e într-adevăr o grupare criminală, dar dacă suntem stat de drept și respectăm Constituția, trebuie să facem așa cum se cuvine și să fie un exemplu pentru toată lumea. În privința lucrului pe care l-ai menționat, Sandu, cu adoptarea legii în două lecturi în aceeași zi, păi să-i amintim Partidului Șor, Partidului Socialiștilor care se revoltă, cum au procedat în decembrie 2020, după alegerea Maia Sandu, președintea Republicii Moldova. Au adoptat atunci, dacă nu greșesc, vreo 6 legi la pachet, fără respectarea termenului, inclusiv legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, care ulterior a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională. Iată exemplu. Deci, bumerangul se întoarce, are această proprietate să se întoarcă.
Și eu cred că CSE nu trebuia să se implice în adoptarea acestei legi, fiindcă oricum Parlamentul adoptă și chiar dacă se adresează la Curtea Constituțională, Curtea poate examina și a demonstrat destul de repede lucrurile acestea, pur și simplu a dat prilej de discuții noi această implicare în procesul electoral, dar este un proces electoral foarte important, este un proces electoral care ne, într-un fel, dacă se desfășoară incorrect sau cu încălcarea legilor, poate pune în primejdie securitatea Republicii Moldova.
Eu consider că toate aceste evenimente sunt utile pentru societate și în special pentru cetățeni. Sigur că noi strângem de umeri și spunem, oare chiar nu a putut guvernarea să fie mai abilă în această situație? Pe de altă parte, reversul medaliei este că cetățenii pot astfel vedea ce înseamnă cu adevărat un război hibrid dus împotriva Republicii Moldova, cum o grupare cu adevărat criminală, condusă de Ilan Șor, care a fost condamnat pentru furtul miliardului, care a recunoscut că a dat mită unui ex prim-ministru de 250 de milioane de lei, care face promisiuni că va face investiții de 10 miliarde de dolari, numai în Găgăuzia 500 jumătate de miliard, în situația când în 2001, în documentele depuse la Comisia Electorală Centrală, arăta că este bancrut, de fapt, că datoriile pe care le are sunt mai mari decât proprietățile și veniturile pe care le are. Deci cetățenii trebuie să înțeleagă toate aceste lucruri, ce e pus în joc în acest război hibrid, și eu cred că asta nu e o scuză, pentru că nu e treaba noastră să găsim scuze pentru guvernare și călcatul prin străchinea acesteia. Dar cetățenii trebuie să înțeleagă că e o situație cu adevărat foarte, foarte complicată, că această stare de urgență este justificată. Avem război. Vedem prin ce metode această grupare Șor își desfășoară activitatea. Deci era oportun să se facă acest lucru. Și la urma urmei vrem de la această guvernare să ne spună un lucru. Chiar este atât de dificil să oprești canalele, să blochezi canalele de intrare în Republica Moldova a banilor murdari, pentru că asta era și problema. Eu am întrebat, de exemplu, în cadrul dezbaterilor și eu n-am primit un răspuns la această întrebare. De cât timp, de fapt, are nevoie actuala guvernare pentru a stopa influxul de bani murdari cu care sunt finanțate așa zisele proiecte ale lui Ilan Șor? Eu n-am primit răspuns la această întrebare. Eu cred că e nevoie de câteva luni de zile. Ei spuneau că 3 ani, după care în Parlament, fără să explice de ce, au extins termenul la 5 ani, prin care acești cetățeni ai Republicii Moldova, care au făcut parte din gruparea Șor, iată, erau lipsiți de dreptul pasiv de vot, adică de dreptul de a fi candidați la alegeri.
Premierul României Marcel Ciolacu a declarat miercuri 27 septembrie într-un interviu pentru Digi24 că România intenționează să cumpere porturi giurgiulești din Republica Moldova, în contextul în care se preconizează că România va deveni un hub important în reconstrucția Ucrainei. Premierul a mai spus și că ministrul transporturilor a avut deja discuții în acest sens cu proprietarea portului, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, nu însă și cu guvernul de la Chișinău.
Există un port mai mic, da, în Republica Moldova care nu este încă
Giurgiulești,
care nu este încă funcțional și deja prin ministrul transporturilor România și-a arătat interesul către Berg, deoarece acționarul majoritar la Giurgiulești este Bergul, de a-l cumpăra statul român acest port și de a-l dezvolta.
Doriți cumpărarea portului Giurgiulești, da.
Pe de altă parte, la 28 septembrie, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a prezentat proiectul de dezvoltare a portului de stat Giurgiulești, pe care îl apreciază drept un proiect de importanță națională și care, potrivit ministrului, este una dintre prioritățile planului de reconstrucție a infrastructurii Moldovei 5+. Între altele, la ceremonia de prezentare, ministrul agriculturii Vladimir Bolea avea să precizeze că...
Și dacă noi astăzi începem acest proces și în 27 îl dăm în exploatare și în 28 vor fi încărcate primele corăbii, va fi un succes extraordinar pentru Republica Moldova și în mod deosebit pentru agricultorii de Republica Moldova, care își vor putea exporta în toată lumea, practic, produsele cerealiere la niște prețuri extrem și extrem de competitive. Pentru că noi, în zonă, avem două țări mari, dintre care una este enormă, producătoare de cereale, cu care noi concurăm. Și măsurile întreprinse de guvernul nostru este să mărim reziliența agricultorilor Republicii Moldova în competiția acerbă cu agricultorii români din România și cu agricultorii ucraineni din Ucraina.
Între timp au început să apară reacții politice la Chișinău, cum ar fi cea a fostului președinte Vladimir Voronin, care a comparat eventuala vânzare a portului Giurgiulești cu, citez, pierderea unei părți din suveranitatea Republicii. Liderul comunist susține că la vremea respectivă președinței Ucrainei și României l-ar fi descurajat să construiască portul, cum a spus el. Nicolae, ai o explicație pentru această situație confuză și nu numai pentru omul simplu, legată de acest port, poate chiar lămurindu-ne ce este portul de stat Giurgiulești și ce este portul internațional Giurgiulești aflat în proprietatea Berd.
Sunt două porturi diferite, într-un fel, adică nu e același port. Portul internațional liber Giurgiulești este proprietate a Berdului, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar portul de stat al Republicii Moldova este, de fapt, întreprinderea, se numea mai înainte, portul fluvial Ungheni. Și în baza acestei întreprinderi s-a construit acolo, pe teritoriul de la Giurgiulești, pe teritoriul acestei zone economice libere, fiindcă portul internațional liber Giurgiulești este o zonă economică liberă, deci are aceleași avantaje, să spunem așa, privilegii pe care le are o zonă economică liberă. Păi iată, acolo, pe o bucățică de teren, pe 6 hectare, s-a construit 3 terminale de mărfuri, de containere și de pasageri. Terminalul de pasageri a funcționat, acum nu mai funcționează, și ceea ce vor să dezvolte e acest terminal de mărfuri și terminal de containere. Dacă se va face prin 28, e foarte bine. Portul internațional liber Giurgiulești e nițel altceva și, cum spuneam, a fost acest teren dat în arendă sau, de fapt, în cesiune la 3 firme din Azerbaidjan. Dacă poate Azerbaidjanul îi amintește ceva domnului Voronin, ar fi bine. Companiile care au luat în arendă acest teren pentru, atenție, 99 de ani, deci undeva în 2104 se termină arenda acestui teren și nu-i proprietatea statului, mă mir că domnul Voronin vorbește de aceasta. Deci era Azpetrol, Azertrans și Azpetrol Refinery. Și aceste trei companii, pe urmă, s-au transformat în Bemol, pe urmă s-au transformat în Danube Logistic, s-a transmis această proprietate și nu l-am auzit pe Voronin să spună că ceva are de suferit suveranitatea Republicii Moldova. Deci, până la urmă, s-a ajuns la Berd, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, sunt acolo și niște procese judiciare, procuratura a sechestrat ceva 100 de activi pentru 100 de milioane de lei, e legat asta cu acel proprietar sau acel care gestiona Thomas Moser, poate își amintește și domnul Voronin de acest nume, poate să amintește de Cipru și așa mai departe, deci România, ceea ce vrea e să cumpere poate o parte, dar poate toate acțiunile de la Bird. De altfel, mai există o colaborare între Bird și România și această colaborare este legată de Vestmold Transgaz, care acum înlocuiește Moldova Gaz în transportarea, în distribuirea gazului către consumatorii din Republica Moldova. Acolo e adevărat, Bird are 25%, Transgaz din România, întreprindere de stat, are 75% din acțiuni. Deci e o afacere. Dacă Republica Moldova va reuși să construiască partea aceea și are loc undeva, că e chiar, să zicem așa, pe malul Prutului, acolo unde se varsă în Dunăre, dar malul Prutului, știți, sunt indi, deci poate să construiască, da. E adevărat că adâncimea nu e așa, la Giurgiulești, acolo unui segmentul Dunării de acum care merge spre mare, e de 7 metri și permite și intrarea unor vapoare și fluviale și maritime. Asta e. Dar e comunicare și e cale ferată. E această linie Cahul-Giurgiulești și este această linie Rien-Giurgiulești care duce până la portul Rien. Deci lucrurile nu se dezvoltă așa cum s-a prevăzut. De ce? Fiindcă nu sunt investiții. Bierdu, desigur că are bani, dar poate că nu le poate investi toate aici la noi, dar mai este o problemă legată cu terenurile, cu spațiul mic. Inițial, în acordul cu aceste trei companii, trebuia acest port să conțină 120 de hectare, acum 56 de hectare numai. De ce? Fiindcă dincolo de linia aceasta de 56 de hectare, terenurile sunt a oamenilor, a cetățenilor și trebuie statul, s-a angajat statul, să le procure, să le naționalizeze și să le dea investitorului. Evident că oamenii, aflându-se la lângă portul Giurgiulești, ei au mărit prețul, nu vând așa de simplu, da, și statul zice că e mult. E această problemă. Deci e interesant că Voronin a dat în cesiune, în concesiune, în arendă pe 99 de ani acest port Giurgiulești, port liber internațional. De fapt, el liber internațional o să fie numai până 2030, că e pe 25 de ani liber, zonă economică liber, în 30 lucrurile se vor schimba și poate atunci vărsămintele în bugetul Republicii Moldova vor fi mai mari, fiindcă acum sunt 1000 de dolari pe an.
Eventualitatea cumpărării de către România acestui port liber internațional poate presupune o încrucișare de săbii concurențiale cu Republica Moldova, care, iată, mizează să-și dezvolte portul de stat sau partea de port.
Nu are cum, adică nu ar trebui, fiindcă Republica Moldova, dacă are investiții să le bage acolo, eu nu cred că are investiții să le bage și dincolo, adică această zonă în întregime să o dezvolte. Dar dacă poate Republica Moldova să procure aceste 100% de acțiuni de la Bird, atunci eu cred că nimeni nu va fi împotrivă. Da, numai că banii, vă dați seama că costă foarte mult. Totuși acolo s-a investit câte ceva. Asta e o problemă. Pe de altă parte, eu cred că nu trebuie privite lucrurile astea ca, să zicem așa, intenții antagonice, ci poate dimpotrivă se complimentează împreună Republica Moldova și România. Lucrurile trebuie privite așa, trebuie să fie un parteneriat dintre România și Republica Moldova, de construit acest hub de la care o să aibă de câștigat și România și Republica Moldova și desigur și Ucraina.
Igor, pentru tine cât de clară este această situație legată de port și ce potențial de rezonanță politică sau de altă natură poate avea, mai ales din cauza lipsei mai multor informații lămuritoare până acum în acest sens.
Se adaugă încă ceva. După 99 de ani, Voronin, semnând acel acord, nu a prevăzut ce se va întâmpla cu portul acela. Îi va reveni Republicii Moldova sau, sau ce se face cu el?
Pentru mine nu era clar de la bun început proiectul prezentat de ministrul Spânu. Întrebarea mea era dacă proiectul lui nu cumva e unul concurențial cu cel la care s-a referit premierul român. Pentru că nouă în situația în care suntem, numai asta nu ne trebuie să avem... Nu e rău să ai proiecte concurențiale, dar în situația în care suntem noi, cu dependența noastră foarte mare de România, sigur că trebuie să găsim soluții amiabile. Am înțeles că pentru proiectul dezvoltat de domnul ministru Spânu e nevoie de investiții de 40 de milioane de dolari, ceea ce e o sumă foarte așa importantă. Nu e clar care este... Noi am vrea să fie sinergie, dacă e vorba de două proiecte, unul românesc și unul pe care îl dezvoltă Guvernul Republicii Moldova, noi am vrea să vedem care sunt efectele sinergice și dacă există valoare adăugată de la îmbinarea acestor două proiecte, pentru că până la urmă, dacă sunt, așa cum spune Nicolae, sunt două obiecte de infrastructură megieșe, cum pot coopera între ele? Pentru că Nicolae spune e vorba de modul în care deci vasele marine se pot apropia de acest terminal și se pot încărca, descărca și așa mai departe. Deci n-am văzut aceste explicații și asta a ridicat semne întrebare. Cât privește intervenția domnului Voronin, ea e interesantă și aluziile domniei sale la suveranitate de asemenea sunt interesante, pentru că știm cu toții că familia Voronin de câțiva ani, da, s-a înrudit cu familia, una din familiile Aliyev din Azerbaijan și în mod accidental numele proprietarului portului, Rafik Aliyev, ne adie ceva. Poate e vorba de un lucru foarte interesant, de o investigație jurnalistică, dacă se poate clarifica, dacă nu cumva, deci înrudirea e cu familia fostului proprietar al acestui port. Atunci lucrurile devin mult mai clare cu referire la suveranitate și dacă e un bun de familie, hai să spunem așa, sau fost bun de familie, vârsta de 99 de ani nu e o piedică pentru dezvoltarea proiectelor de durată.
Presa scria atunci că persoana cu care s-a înrudit Voronin în Azerbaijan avea ceva legătură cu Ministerul Transportului.
Într-un interviu acordat la sfârșitul lunii septembrie unei publicații ucrainene, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternova, a spus că blocul cu 27 de membri nu dorește să integreze state cu conflicte pe teritoriul lor. Întrebată la Kiev dacă Republica Moldova ar fi fost asigurată de UE că va putea adera cu sau fără rezolvarea conflictului transnistrean, diplomat a răspuns: în primul rând, citez, nu prea cred că cineva din UE ar fi dat Moldovei asemenea asigurări. Aș spune că, dimpotrivă, experiența extinderilor anterioare este că nimeni nu-și dorește în UE conflicte teritoriale. Cred că UE este foarte prudentă în această privință, citat închis. Totuși, la summitul de la Bulboaca din iunie, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, dădea asigurări că, reiau un citat, Transnistria nu e o problemă pentru procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În ultima săptămână din septembrie, președinta Maia Sandu a declarat într-o emisiune TV că prioritatea Chișinăului este aderarea la UE, iar conflictul nesoluționat transnistrian nu poate stopa procesul. Uniunea Europeană, citez, nu spune că, dacă nu va exista reintegrarea, este imposibilă aderarea la UE, a mai spus Maia Sandu, adăugând, problema va fi soluționată ulterior, dacă nu o vom putea soluționa până la aderarea Moldovei în UE. Igor, chiar dacă este vorba de o perspectivă mai îndelungată și 2030 este un reper optimist sau considerat optimist, tu cum interpretezi această reluare cumva a discuției? Republica Moldova integrată în UE cu sau fără regiunea transnistreană reintegrată? Trebuie să preocupe Chișinăul și în ce sens?
Sigur că trebuie să preocupe Chișinăul, mai cu seamă că toate partidele, când vine campania electorală, își pun drept scop soluționarea problemei transnistrene. Deci, noi ne-am deprins cu acest lucru. Eu cred că acest interviu a doamnei ambasador trebuie tratat cu anumită circumspecție, dacă putem spune așa. Republica Moldova nu are probleme teritoriale cu alte state. Este un conflict intern. Deci, de aceea, nici nu putem compara conflictul din Republica Moldova cu cazul Cipru. În Cipru erau implicate două state, apropo, NATO, un stat al Uniunii Europene, și acolo s-a găsit soluția. Da, e o soluție pe care unii în Uniunea Europeană o regretă, dar cazul Cipru nu e echivalent cu cazul Republicii Moldova. Eu cred că soluția la care s-a referit domnul Borrell este una absolut adecvată. Problema nesoluționată internă a Republicii Moldova nu e o piedică ca Republica Moldova să pășească pe calea integrării europene. Sigur că pentru Republica Moldova este foarte important să-și rezolve problemele interne. Transnistria e parte a Republicii Moldova, Uniunea Europeană o recunoaște ca parte a Republicii Moldova, deci nu putem avea aici niciun fel de surprize. Atunci când vom, dacă dă Dumnezeu, și ar fi minunat dacă până la sfârșitul acestui an Republica Moldova începe negocierile cu Uniunea Europeană, da, întreprinderile din Transnistria vor trebui și ele să treacă prin procedurile prin care vor trece toate întreprinderile din Republica Moldova. Mă refer la problemele legate de poluarea mediului și așa mai departe. Dar exportul Transnistriei depinde de Uniunea Europeană. Eu cred că în Transnistria se vor găsi soluții și oamenii de afaceri de acolo, dar și populația, vor înțelege că nu există altă cale. Problema este statutul pe care Transnistria îl poate obține în cadrul Republicii Moldova. Iată, aici sunt probleme și despre aceste probleme trebuie să discutăm. Noi am făcut acest lucru pe acest platou și soluția, am îmbrăcat straile unei legi, este vorba de legea din 2005, care oferă Transnistriei un statut de autonomie în cazul Republicii Moldova. Altminteri nici nu poate fi, pentru că alte soluții implică articolul 142 din Constituție, care prevede, de exemplu, renunțarea la statutul de țară unitară sau renunțarea, eu știu, la alte principii constituționale, deci care pot fi revăzute doar printr-un referendum național la care jumătate din cetățenii cu drept de vot trebuie să-și dea consimțământul. Deci sunt lucruri complicate, dar pentru procesul de integrare a Republicii Moldova nu există niciun fel de impedimente. Da, dacă se va ajunge la în situația când cele 33 de capitole vor fi aproape încheiate, iată, atunci această problemă, dacă ea rămâne nerezolvată, ea ne poate crea nouă impedimente pentru următorul pas decisiv. Dar până atunci nu văd de ce Republica Moldova nu ar menține acest parcurs care, iată, a început din cauza, nu datorită, ci din cauza războiului, invaziei rusești în Ucraina.
Nicolae, Igor s-a referit la cazul Cipru, dar președintul Carabahului de Munte, modul rapid în care pare să se fi rezolvat totul acolo, alimentează opinii sau opțiuni pentru o soluționare mai energică, ca să folosesc un cuvânt neutru, a conflictului transnistrian. Ex-ministrul apărării Anatol Șalaru, bunăoară, ilustrează asemenea opinii. Trebuie, a spus el, citez în continuare, să luăm decizii foarte dure în privința reintegrării Transnistriei. Azerbaijanul le-a demonstrat tuturor că problemele pot fi rezolvate și altfel decât cu cofie, break-uri și conferințe interminabile, citat închis. Pe de altă parte, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat în această privință la Europa Liberă recent că nu este, citez, adeptul soluției rapide. Acum e momentul, haideți repede, repede să rezolvăm. Nu, repede înseamnă război, a spus domnul Grosu, și noi nu o să admitem astfel de aventuri care sunt vociferate în spațiu public, chiar dacă unele minți sunt un pic fierbinți. Integrarea europeană o să ne ajute la soluționarea conflictului. Am păstrat până aici modul de a se exprima al domnului Grosu. Așadar, Nicolae, integrarea europeană care o să ne ajute ca parte, cel puțin, a strategiei Chișinăului pentru reintegrarea Transnistriei, ce altceva?
Bine, în primul rând, altceva e cum se va sfârși războiul în Ucraina, fiindcă dacă războiul se va sfârși cu capitularea Ucrainei, Doamne ferește, spunem noi așa, e una, atunci nu știu dacă Transnistria ne va mai aparține, știm și nici nu știm dacă Republica Moldova va mai pretinde să se integreze în Europa. Și altceva, dacă Ucraina învinge, și atunci se formează o situație inedită. Două state, Ucraina, Republica Moldova, vor să intre în Uniunea Europeană, negociază, în decembrie se va decide, negociază această intrare. Regiunea transnistreană se află între Ucraina și Republica Moldova. Într-adevăr, Igor a spus, nu e vorba de niciun conflict militar sau teritorial. Rusia recunoaște integritatea teritorială a Republicii Moldova. N-am auzit niciun stat să spună că Transnistria ar aparține altcuiva. Deci aceste referiri la conflicte teritoriale, la conflicte între state, între state UE, să zicem, care sunt în interiorul UE, sau între un stat UE și un stat din afara UE, aceste referiri nu merg în cazul de față. Aceste referiri, acum, această discuție a apărut în urma unui raport a 12 experți din Franța și din Germania, care au recomandat, de fapt, nu ei decid, dar e o recomandare. Nu intrăm noi sub incidența acestei recomandări. Noi avem cu totul alte situații. Și vă imaginați, dacă Ucraina și dacă Republica Moldova sunt gata să intre sau sunt pe pragul Uniunii Europene, atunci ce face? Cine se va opune intrării Transnistriei? Eu cred că atunci și cetățenii de dincolo de Nistru se vor gândi, dar de fapt și mai cu seamă dacă Rusia va suferi înfrângere. Va avea Rusia, desigur, Rusia va zice nu suntem de acord, numai că atunci îmi pare că nu o vor asculta prea mulți decât poate Coreea și încă alte state. În rest, cred că Uniunea Europeană, de fapt, de aceea și-a adoptat această decizie de acceptare a Republicii Moldova și a Ucrainei, fiindcă Rusia a pornit acest război, fiindcă Rusia s-a manifestat ca un stat agresiv care pune în pericol ordinea europeană, ordinea mondială, miza că Rusia, prin relațiile comerciale, relațiile economice, relațiile energetice, va deveni un stat pașnic, se va civiliza, nu s-a îndreptățit, nu s-a justificat, Rusia este un stat imperialist, deci acum toate construcțiile geopolitice care se fac în Europa țin cont de asta și eu cred că lucrurile trebuie lăsate așa cum spune domnul Grosu, să vedem încotro merg și poate nici n-ar fi nevoie de vreo rezolvare, poate lucrurile se vor rezolva de la sine dacă noi vom ajunge în pragul Uniunii Europene. Dacă ne pornim pe calea Karabahului, Azerului, s-ar putea să stricăm multe, multe lucruri.
Eu sunt de acord cu Nicolae că nu există niciun fel de impediment să ne angajăm în procesul de integrare europeană, să trecem împreună cu Uniunea Europeană, cu instituțiile acestea, toate cele 33 de capitole, între timp să dialogăm și să găsim o soluție pașnică pentru reintegrarea țării.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire, Nicolae?
Mi-a tras atenția o știre, mai bine zis o declarație a unui propagandist din Rusia, Margarita Simonian, da, că Occidentul colectiv, cum se exprime ei acolo, ca să se retragă, trebuie speriat. Și asta s-ar putea face dacă se produce explozii termonucleare, de exemplu, deasupra Siberiei. Zice că nimic nu se va întâmpla, doar vor ieși din funcție telefoanele, ceea ce e legat de digital, zice ea. faptul că această emisiune a fost difuzată la o televiziune centrală a Rusiei. Deci planuri de speriere în genere ca Occidentul să nu mai ajute Ucraina, deci asta e ultima soluție, așa crede ea. Deși Peskov ulterior a zis că ea nu face parte din conducerea Rusiei, noi știm că nimic la Moscova nu se declară, mai cu seamă de un propagandist, nu se declară fără voie de la primărie. Această, cum să zic, declarație a strânit anumite reacții negative chiar în Rusia. Fizicieni, savanți, un deputat din Altai, îmi pare că și un primar a unui oraș din Siberia s-a revoltat, adică zice, consecințele ar fi catastrofale și în primul rând pentru Siberia, pentru oamenii care locuiesc acolo, adică. Dar eu zic, de ce mi-a tras atenția, că până unii s-a ajuns cu aceste amenințări, înseamnă că e într-o stare de agonie regimul lui Putin în cazul de față.
Ții, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna aceasta?
Eu am fost profund marcat de întrunirea ministrilor de externe de la Kiev. Deci în ajunul summiturilor din Spania, de la Granada, iată, ministrii de externe ai Uniunii Europene s-au întrunit la Kiev pentru a discuta probleme de viitor pentru Uniunea Europeană. Și asta a fost o întrunire neanunțată, care arată cât de importante sunt procesele care au loc actualmente în Europa, că Europa intenționează să devină un jucător geopolitic foarte, foarte robust și probabil ecourile acestei întâlniri de la Kiev, care a avut loc duminică spre luni, se vor resimți și la summitul Comunității Politice Europene și la summitul liderilor statelor membre ale Uniunii Europene.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!